Niin. Huomenta kaikille, tai iltapäivää. Ja jatketaan kurssia. Kuuluu varmaan ääni ilmeisesti, näkyy kuva.
Kyllä.
Joo, hyvä. Eli meillä jäi viime luennolta muutama esimerkki käymättä läpi, eli käytäisiin nyt tässä ne, mutta ihan muistinpalautuksena puhuttiin pienemmän neljäsuvan menetelmästä, eli jos meillä on tämmöinen lineaarinen yhtälöryhmä, missä meillä on jos meillä on meidän datamatriisi, ja sitten meillä on jonkinnäköinen toinen matriisi, joka jollain tavoin voisi karakterisoida sitä dataa, niin me haluttaisiin selvittää tämä C tästä näistä. Ja sitä vartenhan me sitten johdettiin nopeasti se kaava, millä se saadaan sitten ratkaistua. Ja nyt jos me katsotaan tätä esimerkkiä, mikä mulla tässä on, niin mulla on nyt tuolla tuommoinen 10-ulotteinen datamatriisi, jossa on 10 000 pistettä. Ja sitten tuossa on tuommoinen 10-ulotteinen kahden pisteen matriisi, joka nyt kuvaa valon tämä yt, jonka mä toivoisin, jollain tavoin se aiheuttaa semmoinen karakterisaatio sitä tässä. Mutta se yssä itse asiassa ei ole mitään muuta kuin kaksi ykköstä eri kohdissa, eli se käytännössä tekee semmoisen kohtisuoran projektion tuolle datalle. Ja nyt mä haluaisin sitten löytää semmoiset kertoimet C, jolla tuo se yhtä saataisiin samannäköistä tavaraa pihalle, mitä tuossa X:ssä on. Ja eipä sinne mitään siis sijoittaa, no kaikki kaavaan. Tai ootas vähän, en vielä sijoita tuohon kaavaan, vaan katsotaan tuo esimerkki. Eli tältä raakartataan kahden dimension suhteen, eli siellä on isompi datajoukko ja sitten on pari tämmöistä pienempää. Eli tässäkään teitä itse tiedä, että paljonko tuossa on dataa pistetty, onko se hyvin paljon vai vähän. Ja sitten on tuommoisia muutama satunnainen poikkeava piste. Mutta sitten me voidaan tarkastella tätä tilannetta niin, että me lasketaan tosiaan tuo kerroinmatriisi tuolta pihalle. Ja katsotaan sitten, että miltä nämä C:n arvot näyttää tuon suhteen. Tai jos me visuaalisoidaan tätä taas sitten. Eli me nyt saadaan sinne tuo C-matriisi, jossa on kaksi lukuarvoa ja 10 000 pistettä kohti. Ja nyt me katsotaan ihan tämmöisenä signaalina C:tä, niin me nähdään, että ahaa, että siellä on tuolla perässä jotakin muusta poikkeavaa ja samoin toisessa. Ja sitten jos me katsotaan tämmöinen scatterplotti, niin me saadaan sieltä sitten että kahden dimension suhteen, jossa C:ssä on, niin kuva, ja jos sitten on 4 pistettä erottuu aika selkeästi kaikista muista. Eli käytännössä me itse asiassa nyt tällä karakterisaatiolla Y:llä, niin saatiin aikaisemmin se, että me pudotettiin datan dimensiota merkittävästi tämmöisellä kuvauksella. Eli periaatteessa me saatiin tätä datan käyttäytymistä niin paremmin hallintaan. Ja sitä kautta sitä pystyy niin hyödyntämään myös poikkeamien havainnoinnissa. Eli nyt tähän kaksulotteisen dataan on paljon helpompi rakentaa jonkinnäköinen raja tälle normaalille käyttäytymiselle. Ja todeta, että nämä jää sen normaali ulkopuolelle poikkeaviksi. Toinen esimerkki minulla tässä on tämmöinen niin sanottu pinnallinen ihan syöpäkasvain hyvinsolu basalioma. Tämä liittyy omiin tutkimuksiin. Tämä on näiden spektrokamerien kanssa tehty. Eli nyt jos ajatellaan tätä kaavaa, niin se on aika näppärää, että jos kuvitellaan, että jos mä tähän y-hyn laitan itse asiassa tuon tavallaan ihon tämmöistä normaalia spektriä kuvaavia komponentteja, niin mulla pitäisi itse asiassa ratkaista tämmöinen C, joka on itse asiassa malli, joka kuvastaa sitä ihan normaalia käyttäytymistä. Eli kun mä ratkaisen sen, niin sitten mä kerron sen uudelleen, niin tai palautan tuon uuden tavan X niin mä saan itse asiassa semmoisen karakterisoidun kuvan siitä datasta, jota sitten voi itse asiassa verrata. Verrataan sitten tuohon simuloituun malliin. Ja sitä kautta sitten, kun katsotaan näitä erotuksia, niin sitten pitäisi poiketa semmoiset komponentit, mitkä ei kuulu tähän meidän normaalimalliin tai tähän karakterisaatioon. Kuulostaa ehkä vähän sekaavalta, mutta mä yritän kuvan avulla näyttää sitä nyt pikkusen. Selvemmin. Eli nyt mulla sillä Y:ssä on tämmöistä ihon tavallaan tämmöistä normaalia ihoa kuvastavaa spektrimateriaalia. Ja mä niiden avulla ratkaistujen painokertoimien avulla simuloin tämän värikuvan ja sitten lasken tätä näiden erotusta ihan tavallaan pisteiden välistä erotusta toisistaan sitä alkuperäisestä datasta ja simuloidussa datassa. Ja silloin se korostaa sitten niitä poikkeavia kohtia, eli se korostaa niin poikkeavaksi tämän alueen tästä näin, näyttäisi jatkuvaa vielä vähän tänne päin. Tuossa on semmoinen tussimerkki, niin sekin korostuu siinä. Eli tavallaan tämä avulla lääkäri voisi periaatteessa päätellä sitten, että mihin suuntaan tuo poikkeava ihonmuutos jatkuu tuossa kuvassa. Joo. No sitten voin tätä lineaarista regressiota käyttää niin tämmöisenä periaatteessa yhden luokan luokittimena, eli tätä pienemmän neliösumman ratkaisua. Eli me tehdään niin, että meillä olisi tässä X:ssä nyt itse asiassa pelkästään ykköstä. Ja Y:ssä on itse asiassa sitten datamatriisi jolloin me tavallaan haluttaisiin rakentaa semmoinen kuvaus, joka kuvaa niin kuin nuo vähän paremmin. Funktio, joka kuvaisi nuo Y:ssä olevat datamatriisin arvot tuonne X:lle. Täällä on niin tämä yhtä luokkaa, tuo Y. Olisi sitten erinäköisiä datapisteitä. Ja jolloin sitten me voidaan approksimoida tätä kuvausta sitten olettamalla se lineaariseksi ja tekemällä tämän näin, jolloin me saadaan tämä C tältä pihalle, joka itse asiassa on sitten yksinkertaisin mahdollinen koneoppimismalli, mitä meillä oikeastaan voi olla. Eli se tuottaa likimain tämän kuvauksen, mikä tässä on. Ja joissakin tapauksissa se tuottaa viisi malleen tämän kuvauksen, mutta se... Ja nyt sitten, kun me syötetään tälle datalle uusia pisteitä, niin me kerrotaan ne vaan tuolla C:llä ja tehdään itse asiassa näitä ajetaan tuolle. Eli tämä datan käyttäminen on näin selvästi lineaarista, mitä minulla tässä mallissa on. Niin tämä nyt kuuluu nyt siihen yhteen luokkaan. Ja nyt sitten me saadaan uutta dataa sinne sekaan. Mä oon tosiaan värittänyt, että on luokkatiedolla tuon datan tuosta. Ja katsotaan, miten se tuotavan. Katsotaan tuo, miten tuo uusi data sitten käyttäytyy tuolla samassa datassa. Eli nyt huomataan, että tämä meidän malli, semmoisesti, mitkä on lähellä tätä NS-alkuperäistä lineaarista dataa, niin ne luokittuu lähelle sitä ykkösen arvoa, sitä väristä voi nähdä sen. Mutta sitten nämä, mitkä menee kauemmas, niin luokittuu poikkeaviksi. Ja sitten jos me sieltä nyt vielä joku erityisen poikkeava piste sinne, niin voidaan katsoa, että se tosiaan luokittuu tehokkaasti eri tavalla. Eli käytännössä meillä on tässä jo niin tämmöinen yksinkertaiselle ilmiölle poikkeavan tunnusalgoritmi käyttää niin kuin pelkästään lineaarialgebra meille tuo suomia työkaluja, jotka on kokonaisuudessa aika simppeleitä käyttää ja itse asiassa helppoja implementoida melkein millä tahansa korkeammalla ohjelmointikielellä. Mutta valitettavasti nämä tilanteet tietysti ei ole näin yksinkertaisia yleensä. Meidän data ei noudata tämmöistä lineaarista käyttäytymistä, mitä tässä nähdään, niin lopputulema on se, että ei se tuo lineaarinen mallikasvo toimii. Joo, onko tähän kysyttävää? Mennään sitten tämän luennon aiheeseen seuraavaksi. Joo. Eli tänään sitten käydään vielä läpi anomalia tyyppeihin, johdossa anomalityyppeihin aloitetaan anomalian havainnointikategorioilla. Muistaakseni tämä luento. Ja sen jälkeen siirrytään käsittelemään vielä vähän niin lineaarin algebran kertaukseen liittyviä ominaisarvohajautelmia, mitkä on sitten itse asiassa liittyy tähän vähän samaan asiaan, mitä mä tässä äsken näytin, eli miten sitä dataa voidaan karakterisoida. Eli käytännössä siis, kun meillä oli tämä tässä näin, niin kysymyshän itse asiassa on, että mitenkä, kun meillä on dataa, että mitenkä tämä y valitaan, niin periaatteessa nämä ominaisarvohajatelmat tuottaa meille semmoisia karakterisaatioita tästä X:stä, jolloin me pystytään niin kuin tavallaan tekemään vähän vastaavaa juttua, mitä me tässä tehtiin. Ja lisäksi niitä voidaan hyödyntää dimension pienennysmerkityksessä, mutta palataan siihen loppuluennosta. Mennään nyt näihin anomalian havaitsemiskategorioihin, jotka voidaan jakaa käytännössä kolmeen päätyyppiin, jotka on niin ohjattu tämmöinen poikkeaman tunnistaminen, ohjaamaton poikkeaman tunnistaminen ja osittain ohjattu poikkeaman tunnistaminen. Ja jos joku on käynyt jonkun tekoälykurssin tai koneoppimisen kurssin aikaisemmin, niin voi ehkä niin tehdä tässä jonkinlaisen analogian tämmöisiin koneoppimismalleihin, joita on ohjattu tunnistaminen, ohjattu oppiminen, osittain ohjattu oppiminen ja ohjaamaton oppiminen. Supervised, unsupervised ja semi-supervised. Ja nämä nyt poikkeaa oikeastaan sitten siitä toistaan sillä tavoin, että minkälainen data meillä on niin kuin käytössä ja minkälainen taustatus sinne datassa on. Koska tavallaan se menetelmä oppiminen vaatii sitä, että se pystyy jollain tavoin, että se pitää oppia ymmärtämään sitä dataa. Ja jos meillä on käytössä jonkinlainen niin kuin kuvaus sitä datasta, luokittelutieto tai muu vastaava, niin sitä voidaan hyödyntää tässä menetelmän kehityksessä ja myös tämän algoritmin opetuksessa. Eli se taustatus voi olla niin kuin sen tyyppistä, että siellä on tämmöinen binäärinen tieto, että joko se on niin kuin pelkästään normaalia tai sitten se on poikkeavaa. Tai sitten siellä meillä on useita luokkia sille normaalille ja useampia luokkia poikkeavalle käytökselle. Ja näitä voidaan käyttää hyväksi sitten. Erityisesti tässä ohjatussa poikkeaman tunnistamisessa. Eli tässä käytännössä me hyödynnetään sitä tietoa, mikä meillä sitä datasta on. Että kun jos meillä on ryhmä, joka kuuluu tähän ryhmärtapista, joka kuuluu punaiseen ja toinen ryhmä, mikä kuuluu vihreeseen ja sitten meillä on sinisellä muutama poikkeama tuolla. Niin me tavallaan hyödynnetään tätä tunnettua tietoa siihen, että minkälaisia malleja me opetetaan sille ja minkälaisia tavallaan niin koneoppimismalleja me voidaan opettaa sitten näiden perusteella. Eli käytännössä me pyritään niin kuin rakentamaan semmoinen kuvaus, joka kuvaa sitten näitä datapisteitä joko niin kuin vihreäksi vihreäksi, punaiseksi tai siniseksi. Ja nämä voi olla sitten nämä värit itse asiassa tällä puolella, niin vaikka arvoja 0, 1 ja 2, jolloin me yritetään rakentaa tämmöinen numerinen kuvaus täällä olevien datapisteiden arvojen ja näiden täysistetusarvojen välillä. Jolloin tämä niin kuin lähestyy semmoista luokittelua, mutta sitten kun puhutaan sitä poikkeaman tunnistamisesta, niin tiettyjä haasteita tuottaa sitten poikkeamien suuri variaatio, koska ne voi olla niin kuin hyvin kaukana näistä, tai suhteessa hyvin monessa eri paikassa näihin normaaleihin nähden, jolloin sitten tämä tavallaan se menetelmä, joka tähän sovitetaan, niin tässä pystyy tavallaan rajaamaan nämä normaalit käyttäytymiset tiisisti niin tähän datan perusteella omiksi tämmöiseksi niin kuin avaruuden osiksien ja sitten taas nämä poikkeamat kuvata sitten ulkopuolelle. Ja jos tämä nyt miettii niin kuin tässä kaksulotteessa tapauksessa, niin käytännössä mitä tässä tapahtunut, niin me pystyttäisiin tavallaan määrittelemään semmoisia useampia lineaarisia kuvauksia, jotka sitten rajaa tavallaan nämä datajoukot tänne sisälle. Eli tässä on mulla useampia suoria, mitkä niiden avulla pystyt periaatteessa rakentamaan semmoinen pitkä ehtolauseke, jossa sitten niin kuin näet, että kuuluuko piste niin kuin tälle puolelle, että suoria vai tälle puolelle, ja sitä kautta sitten saamaan se luokittelutulos. Mutta se on aika työläs tapa, joten sitten tietokoneella tehdään se homma niin, että me ollaan rakennetaan semmoisia malleja, jotka tavallaan sovittaa sitten tämmöisiä tätä avaruuden rajaamista, eikä pelkästään vain kahdessa ulottuvuudessa, vaan useammissa ulottuvuuksissa kerralla. Ja tietysti mitä enemmän ulottuvuuksia on, niin sen haastavammaksi tämä ongelma kasvaa, koska siis kahdessa ulottuvuudessa miettii tätä sovittamista, niin mitä lähde käännellä ja siirrettää suoraan tässä näin. Mutta sitten kun ollaan kolmessa ulottuvuudessa, niin mitä vapausasteita on jo aika paljon enemmän. Sitten otetaan 10 ulottuvuutta siihen päälle, niin havaitaan, että se laskenta tulee kestämään paljon pitempään, koska pystytään pyörittelemään näitä avaruuden rajauksia hyvin niin kuin monessa eri suhteessa. Mutta joka tapauksessa tässä ohjautussa oppimisessa tai poikkeaman tunnistuksessa, niin me syötetään tavallaan sinne algoritmille nämä tiedot ja pyritään löytämään tämä kuvaukseen liittyvät tai kuvaus kaikki ne reunaehtoinen. Ja sitten meillä on tämmöinen malli, joka pystyy ennustamaan näitä uusia pisteitä. Kun me syötetään tähän f-muuttujaksi uusi datapiste, niin se kuvautuu sitten noille uusille arvoille. Ja tässä ohjatussa oppimisessa on se hyvä puoli, että se näin tunnettujen poikkeamien osalta, niin sehän tulee tuottamaan niin kuin aika vahvoja tuloksia. Ja tulee olemaan tämmöinen alhainen väärien positiivisten aste, koska me tiedetään jo aika hyvin, että miten tässä aineessa esitetyt poikkeamat toimii. Se on sinällään sitä aika helppoa kehittää myös, koska se, tätä toiminta tunnetaan aika hyvin. Mutta käytännössä se, tämä suunnittelu on rajoittunut siihen, että se tunnistaa vain tietyn tyyppiset poikkeamat tai uhat. Ja, joka on siis yksi huono puoli, mikä puuttuu tuosta listasta. Mutta toinen huono puoli on se, että me tarvitaan tarkka ohjeistus. Sellaista dataa on vähän hankala saada. Ja sitten yksi tämmöinen tekijä, mikä tässä voi tulla vastaan, on ylisovittuminen. Eli me tehdään niin hyvin tätä, rakennetaan tätä mallia niin tarkasti, että se tavallaan oppii liian hyvin nämä rajat, jolloin se on sitten liian tarkka. Ja sitten jos nyt tuodaan pikkusen kohisevaa uutta dataa, niin se saattakin toimia vähän väärällä tavalla. Se uusi data ei olekaan ihan tismalleen tässä opetetun aineiston puitteissa. Käytännössä se ylisovittaminen havainnollistuu tässä kuvassa. Eli tässä on meillä vähän tämmöinen kohiseva datajoukko. Meillä on kaksi punainen ja sininen luokka tässä datajoukossa. Ja jos et niinku tämmöistä silmämärkkiä kahta semmoista oikeaa rajaa, niin se on tämä musta tässä näin. Eli se eroaa tämmöisen niinku kaaren muodossa toisistaan. Mutta sitten jos me koulutetaan tämän perusteella niinku tämä data, ja koulutetaan sitä niin pitkään, että saadaan 100% tulos sen luokittelulle tällä opetusjutalla, niin tuloshan on sitten se, että se ei olekaan tämmöinen kaari tämä meidän päätösraja, vaan se on enemmänkin tämmöinen vihreä viiva, joka kulkee täällä eri pisteiden välissä. Ja se on tavallaan liian tarkka ratkaisu sitten tähän ongelmaan, koska sitten jos meille tulisikin uusi sininen piste, joka tulisikin tähän kaariviivan tälle puolelle, niin tuo vihreän viivan perusteella, niin sehän luokittuisi sitten ihan selvästikin punaiseksi, mikä on taas sitten niin kuin väärä vastaus. Eli ylisovittuminen tarkoittaa sitä, että meidän malli sovittuu tai matkii liian hyvin sitä annettua aineistoa, eikä sitä enää yleisty uusiin tapauksiin. Jolloin tässä tullaankin sitten siihen, että kun meillä on tätä opetusdataa, niin se pitäisi olla hyvin edustava. Eli tavallaan se normaali käyttäytyminen pitäisi olla vahvasti edustettuna tässä koko datassa. Ja sitten mitä enemmän siellä on näitä erilaisia poikkeamia, niin sen tavallaan laajemmin opitaan sitten tällä metodiikalla niin kuin tunnistamaan nämä poikkeamat. Ja koska se data voi sitten muuttua ajan myötä, se normaali käyttäminen voi siirtyä pikkusen tai se kohisee vähän uuteen suuntaan. Ja toisaalta sitten se poikkeama voi sopeutua tänne normaaliin, että siitä tuleekin uusi normaali. Tai sitten tulee ihan uusia poikkeamia. Niin tavallaan tämmöinen puhtaasti ohjattu opettaminen ja poikkeaman tunnistaminen, niin aiheuttaa sen, että se ei päivitty se meidän systeemi kovin tehokkaasti. Ja sitten miinuksia, mutta se, että jos meillä on harvinaisia poikkeamia, niin mistä tässä sitten semmoisen saat sinne opetusdataan? Mitä tunnistaa? Eli tavallaan se data, ihan opetusdatan kerääminen on hyvin haastava. Joo. Sitten vähän menetelmistä riippuen, niin tiettyjä haasteita ottaa se, että jos meillä ei ole näiden eri luokkien välillä tasapainoa, eli meillähän opetusdatassakin voi olla normaaleja vähän eri määrät näissä, ja erityisesti tähän poikkeavien luokkaan, mitä normaaleja mahtuu vähän. Ja sitten jos miettii tuota malliopetusta, niin sinne voi käydä niin, että se epäsuhta näiden luokkien olevien pisteiden välillä painottaa sitä mallia sillä tavalla, että se tunnistaa paremmin nämä, missä on enemmän dataa ja hyvin heikosti se, missä on vähemmän dataa. Tämäkin joutuu ottamaan huomioon sitten kouluttaessa tämmöisiä malleja. Jolloin itse asiassa koulutusvaiheessa saattaa joutua niin lisäämään datapisteitä tuonne luokkiin tai sitten jopa poistamaan datapisteitä tai sitten jopa generoimaan uusia datapisteitä. Puhutaan sellaista kuin data-augmentaatiosta, mikä on erityisesti näiden syväoppivien neuroverkkojen tapauksessa tämmöinen vakio puheenaihe. No, ohjelmaton poikkeaman tunnistaminen on sitä, että meillä ei ole mitään ennakkokäsitystä datasta. Meillä on dataa, jonkin verran, sitten siellä voi olla niitä irtopisteitä. Ja täällä on sitten se ohjelmaton poikkeaman tunnistaminen tapa tarkoittaa sitä, että meillä pitäisi pystyä havaitsemaan tästä datasta algoritmisesti itsessään, että mikä data niin kuin kuuluu minkäkin tyyppiseen ryhmään. Ja tavallaan se, mitä tässä tehdään, niin on se, että me ryhmitellään sitä dataa jonkun olettamuksen perusteella. Niin me pitää olettaa jotakin sitä datasta. Ja ensimmäinen tämmöinen olettamus, mikä meillä voisi syntyä, on se, että nämä poikkeamat on harvinaisempia kuin se normaali datan esiintyminen, jolloin siis tämä normaalia dataa pitäisi olla suhteessa näihin poikkeamiin huomattavasti enemmän. Ja kun meillä tätä normaalia dataa tässä on, niin me voidaan sitten niin lähteä tavallaan pohtimaan sitä, että miten se tässä aineistossa sitten esiintyy. Ja tavallaan mitä se tämmöisen menetelmän käyttäminen voi edellyttää sitä, että pitää vähän tutkia sitä dataa ensiksi. Esimerkiksi olisi kahtoutta tänne ja todeta, että joo, siinä näyttää olevan kaksi tämmöistä isoa luokkaa, jolloin sitten me voit rakentaa semmoista algoritmia, joka vaikka nyt yritetään ensin jakaa tämän avaruuden kahtia näiden isojen luokkien väliltä. Eli nyt jos menee tälle puolelle, niin se kuuluu tähän luokkaan ja sitten menee tämän tämän viivan tälle puolelle, se kuuluisi tähän punaiseen luukkuun. Ja sitten ehkä meillä on jaettu avaruuskahtia, niin sitten no, nyt tätä katso, niin voisi vaikka tehdä semmoisen algoritmin, joka yrittää sitten sovittaa ympyrää tähän tämän puolen pisteisiin. Jolloin sitten tavallaan saisi semmoisen päätösajan näille, ja sitten voisi todeta, että kaikki kun täällä sillä puolella, niin kuuluu näihin kahteen ryhmään. Eli me ollaan tavallaan klusteroitu tämän data, puhutaan klusterianalyysistä ryhmittelystä, niin saadaan tuo data kahteen ryhmään. Tässä me nyt tavallaan tehtiin se taustaoletus, että meillä olisi ne kaksi ryhmää. Toinen tapa on tavallaan käsitellä tämmöisiä ryhmittymiä on tiheyspohjaiset menetelmät, jossa tutkitaan näiden ryhmän sisällä olevien pisteiden tiheyksiä, ja jos ne on tavallaan riittävän lähellä nämä, riittävän monta pistettä riittävän lähellä toisiaan, niin voidaan todeta, että se on niin kuin, kuuluu samaan ryhmään, ja sitten käydään kaikki pistet sen läpi, ja sitten kun ei enää kuulukaan tähän ryhmään, niin hypätään uuteen pisteeseen ja todetaan, että tämä ei kuulu tähän ryhmään, niin se on varmaan uusi ryhmä, ja sitten käydään ne pistet läpi, ja saadaan sillä tavoin tuo ryhmä kasaan. Mutta molemmissa tapauksissa meidän pitää olettaa se, että sitä normaalia on enemmän kuin tuota, näitä uusia tai tuota, poikkeavia pisteitä. Joo. Tässä tietysti etuna on se, että tällä tavalla me pystytään niin kuin käsittelemään sellaista dataa, jolla ei ole pohjatotuutta. Ja tavallaan tämä on sitten monessa suhteessa luonnollinen lähestymistapa sellaisen datalle, mikä kehittyy jatkuvasti ja päivittyy, jolloin me voidaan aina tarkastella, että jos tämä ryhmä niin kuin alkaa tuottaa pisteitä tänne päin, aluksi ihan vieressä ja sitten pikkuhiljaa niin enemmän tänne päin, niin jos ne kytkeytyy tavallaan tähän alkuperäiseen dataan, niin tämä meidän klusteri laajenee tuonne päin ja me saadaan se mukaan tähän klusteriin, tähän ryhmään tai luokkaan. No, näitä voidaan sitten käyttää myös tämän tyyppistä lähestymistapaa näihin tarinallisten poikkeamien tunnistamiseen, koska me ei tavallaan oteta kantaa siihen, mitä nämä poikkeamat on. Me otetaan kantaa vaan ainoastaan siitä, mitä se normaalinen on. Ja tämä havaitsee myös sitten nollapäivän uhat, eikä ylisovitu helposti. Ongelma tietysti on se, että tämä on laskennallisesti vähän raskas, jos me joka kerta joudutaan käymään läpi sitten nämä datapisteet. Että jos joka kerta pitää päivittää, käydä se koko ryhmä läpi, että mitkä kuuluu mihinkin, niin se tulee helposti ei-reaaliaikaiseksi, jolloin vaaditaan jotain toimenpiteitä. Lisäksi tämä tietysti ei ole yhtä tehokas tunnistamaan tunnittuja poikkeamia, vaikka se ohjattu oppiminen ja kehittäminen yleensä on pikkusen haastavampaa kuin näissä ohjatussa tapauksessa. Ja sitten tällä on taipumus niin nostaa väärien hälytysten määrää, koska me ei tunneta tätä poikkeavien käyttäytymistä niin tarkasti kuin haluttaisiin. Sitten tämä osittain ohjattu poikkeaman tunnistaminen, mikä itse asiassa varmaan on yksi suurimmista kategorioista, pohjautuu siihen, että meillä on tunnettu normaali data. Eli meillä on opetusdata, mikä koostuu tunnetusta normaalista käyttäytymisestä. Ja sitten me rakennetaan malli, joka jollain tavoin osaa kuvata ne uudet pistet joko tähän näihin luokkiin, tai sitten ne on poikkeamia. Ja sitten tavallaan se, millä tavoin se poikkeama tunnistetaan, niin se liittyy sitten jonkinnäköiseen rekonstruktioon tai mittaamiseen sitä, sen rakennetun mallin avulla. Noita käydään läpi sitten myöhemmin. Tässä on hyvä puoli on se, että me ei tarvitse tuntea, kun se normaali käyttäytyminen, entä poikkeavia pistetä. Ja sitten tämä on niin kuin monesti paremmin sovellettavissa kuin se ohjattu oppiminen, koska voidaan kertoa tai kerätä sellaista dataa, missä on sitä normaalia sisällä. Tässä on keskimäärin pituisen pienempi tämmöinen väärin ja hälytysten määrä kuin ohjaamattomalla poikkeaman tunnistusmenetelmällä, mutta tämä voidaan ihan yhtä hyvin käyttää tunnistamaan harvinaisia poikkeamia ja nollapäiväuhkia. Ja myöskään tässä se ylisovittuminen ei ole niin paha ongelma kuin siinä ohjatussa oppimisessa. No, nyt me tarvitsemme tässä tapauksessa myös puhdas toimintoita, jos ei meillä ole eri ollenkaan, tai jos on, niin sitten ihan hirvittävän vähän niitä poikkeamia, jotta ne ei tule sekoittamaan sitä, miten tämä normaali tulkitaan sitä datasta. Ja sitten se opetusdataan pitää kattaa myös se normaali käyttäytyminen, jolloin tarvitaan jonkinnäköisiä päivityssääntöjä, miten sitä päivitetään sitä normaalia sitä mallia opetetussa mallissa. Sitten, jos data muuttuu, niin se normaalikin saattaa tosiaan muuttua. Tarvitaan siltä osin. Sitten kohta tauko. Ja no, tässä tämä kehittäminen ja testaaminen on myöskin hankalampaa kuin siinä ohjatussa oppimisessa. Ja tässäkin oletetaan, että poikkeamia on reippaasti vähemmän kuin normaalia edottaa. Joo. Jees. Pidetään nyt 10 minuutin taukoa ja jatketaan noin 10 yli. Onko tässä vaiheessa mitään kysyttävää näihin kategorioihin liittyen? Jees. No niin, jatketaan. Eli taas sinne työkalupuolelle, eli lineaarialgebra ja matematiikan kertauksen pariin. Ja nyt tässä sitten lopputunti ihmetellään ominaisarvohajotelmaa ja singulaariarvohajotelmaa. Ja näitä löytyy nimellä eigenvalue decomposition ja spectral decomposition, singular value decomposition. Ja tämä nyt lähtee ihan liikkeelle, että meillä on tämmöinen neliömatriisi. Niin tämmöisen neliömatriisille me voidaan määritellä ominaisarvo lambda siten, että jos on olemassa semmoinen nollasta poikkeava vektori u, että tämä matriisin ja u:n tulo on sama kuin tuon ominaisvektorin ja u:n se ominaisarvon, eli tämä lambdan ja u:n tulo, silloin tuo u on ominaisvektori ja lambda on ominaisarvo. Ja nyt näillä tällä ominaisarvolla on taas semmoinen, no okei, joo, sinne, mitä varten, jos nyt haluaa lähteä laskemaan ensinnäkin käsipelissä, niin pitäisi laskea determinantti tälle matriisille. Ja determinantti on tämä summa noista matriisin A tuloista. Valitaan niin yksi alkio kultakin pystyriviltä ja eri alkio vaakariviltä. Ja sitten kerrotaan joko plussalla tai miinuksella. Tämä näyttää vähän sekavalta näin niin kuin sanallisesti selitettynä, mutta siis käytännössä determinantti lasketaan niin kuin käymällä läpi näitä matriisin rivejä ja sitten tämmöisellä permutaatio-operaatiolla pystytään päästelemään, että tuleeko siihen 0 vai miinus 1 vai 1 kertoimiksi, kun näitä summataan. Ja tämä sama juttuhan, tämä pitää olla nollasta poikkeava, jos me halutaan, että tuossa neliömatriisilla on käänteismatriisi. Mutta tämä ei tarvitse onneksi laskea niin kuin käsin, vaan tietokone laskee tämän meidän puolesta. Jos katsotaan ihan vain tätä jo pelkästään tätä kaksi kertaa kaksi matriisiä, niin siinä lasketaan jo yhteen. Tämä ristinnät termiä kaksi kappaletta. Ja, mutta sitten jos mennään isompiin matriiseihin, niin se on itse asiassa sen matriisin dimension kertoma, se laskujen määrä, ja sitten se kasvaakin isommassa matriisissa aika reippaasti, jolloin niitä ei kannata lähteä laskemaan käsiin, vaan tästä tietokoneen laskeleminen puolestaan. Se pitääkö tietokoneesta tai numeriset kirjat laskee, niin siellä on pohjelokaussin eliminaatiomenetelmä tämmöisiin niin sanottuihin LU-hajotelmiin, jotka on myös tämmöinen matriisin hajotelma, vähän samalla tyyliin kuin ominaisarvohajotelma, niin liittyvä laskeleminen. Niitä ei käydä nyt tässä läpi, ja jos se kiinnostaa tämä varsinainen lineaarialgebra täällä taustalla, niin kannattaa pelko numerisia menetelmiä taas käydä tuolla matematiikan laitoksella katsomassa lineaarisen algebran kurssia. Mutta tietokone laskee nämä meille näppärästi. Ja jos meillä on 25 matriisi, niin siinä on jo tuossa determinantissa aika monta laskuoperaatiota, mutta näppärästi tuo valmis algoritmi tuottaa meille tämän tuloksen, eikä meidän tarvitse vaivata päätämme sieltä. Aikoinaan lineaari algebran kurssilla joutui käsin laskemaan niitä matriisin kääntöjä ja determinanttilaskuja. Ja isommassa matriisissa huomasi laskuvirhe joskin. Alkupuolella sitten tätä laskua, niin ei kun vaan pyyhkimään muutama sivu tyhjäksi ja aloittamaan alusta. Tämä on niin koneenlaskettuna paljon miellyttävämpää. Mutta käytännössä tuo ominaisarvo liittyy tähän determinanttiin sillä tavoin, että ne on tämän näköisen yhtälöryhmän juuret, eli jos meillä on identtinen matriisi, tuo on neliömatriisi tuossa, me vähennetään siitä identtinen matriisi, joka on kerrottu noilla ominaisarvoilla, niin saadaan lopputulemaksi determinantikselle tälle uudelle matriisille nolla. Ja nyt jotta me saadaan tämä homma nyt vähän nätimmistä matriisioperaatioksi, niin otetaan tämmöisiä työkaluja käyttöön. Eli otetaan tästä meille tämmöinen U, iso U, joka koostuu tämmöisistä ominaisvektoreista. Ja tämmöinen neliömatriisi, jossa nämä ominaisarvot on tuolla diagonaalilla, niin me saadaan tämän näköinen tästä meidän laskuparista, eli meillä tämä neliömatriisi A kertoo tämmöinen ominaisvektorimatriisi U, on yhtä suuri kuin ominaisvektorimatriisi U kertaa tuo diagonaalimatriisi noista ominaisarvoista. Ja nyt jos me molemmille puolille heittää sitten tästä U:sta toiselle puolelle ero, ja otetaan U-transposi toiselle puolelle. Eli saadaan tälle puolelle sitten U kertaa U-transposi, joka on identtinen matriisi, jolloin meille jää pelkkä A tuonne. Ei siis niin, tässä tapauksessa se on identtinen matriisi, koska tuo U on itse asiassa ortogonaalinen matriisi, jolloin sen transposi on sen käänteismatriisi. Mutta tämäkin menee tämän kurssin aihealueen ulkopuolelle. Mutta oleellista tässä on se, että me saadaan tämmöinen hajotelma tälle matriisille A. Eli me voidaan tämä A hajottaa sen kolmeen osaan, jossa meillä on tämä U, tämä iso lambda ja U transposi. Ja nyt itse asiassa tämä U niin osoittautuu jonkinnäköiseksi tämmöisen tämän matriisin A karakterisaatioksi. Eli sillä voidaan tavallaan vähän arvioida sen matriisin A ominaisuuksia. Ja MATLABissa nämä saadaan laskettua tämmöisellä AIC-funktiolla, eli jos joku ei ole vielä tehnyt näitä harjoituksia, niin tätä voi käyttää siellä harjoituksissa. Ja oleellisesti, kun me lasketaan ominaisarvohajotelmaa, niin me halutaan sitä pihalle tämä U ja sitten tämä lambda. Ja sitten jos näitä haluaa taas tutkia konepelialta, että miten nämä lasketaan tuossa AIKissa, niin siellä on tämmöinen Soleskin algoritmi käytössä, joka on sitten Gaussin eliminaatiomenetelmästä muokattu algoritmi. Tai sitten se saattaa käyttää Q-Z-hajautelma, joka on toinen tämmöinen matriisihajautelma muoto. Se vähän riippuu, että kumpa se tämä aika käyttää, niin sitten minkälaisia ominaisuuksia tuolla alla on. Sekin menee syventäviin tietoihin sitten. Eli jos meillä on joku satunnainen matriisi, niin sieltä saadaan tuota pihalle sekä ominaisarvot tuossa näin on. Eli saadaan pihalle nämä ominaisarvot ja sitten nämä ominaisvektorit, jotka vastaan tämän ominaisarvoja. Ja no, nyt jos meidän datamatriisista tulee tuollainen neliömatriisi, niin periaatteessa meidän pitäisi tällä näitä ominaisvektoreita hyödyntämällä pystyä sitten tunnistamaan tuo datan ominaisuuksia. Ja tavallaan nämä ominaisvektorit kertaa se datamatriisi, niin on jonkinnäköinen projektio sitä datasta. Itse asiassa se havaitaan, että se on niin sanottu kohtisuora projektio. Ja käyttämällä on vain niin tiettyä määrää ensimmäisiä ominaisvektoreita siihen projektioon, niin me pystytään pienentämään sitä datan dimensiota käyttämällä tätä hajotelmaa. Sillä tavoin, että se datan pisteiden väliset etäisyydet säilyy siististi, ja se on tavallaan se uusi projekti, jossa ne koordinaatit on niin kohtisuorassa toisensa nähden. Eli jos mietitään sitä yksinkertaista lineaarista mallia, mikä meillä on, niin tavallaan tuolla ominaisarvohajotelmalla me pystytään määrittelemään jonkinnäköinen karakterisaatio sille datalle. Eli nuo ominaisarvot ja ottamaan sitä nyt vaikka 3 ensimmäistä ominaisarvoa ja saadaan sitten sitä kautta tuo data pienempään dimensioon. Mutta nythän meillä tilanne on se, että meillä harvoin se data on neliömatriisin muotoinen. Vaan se on enemmänkin tuommoinen m kertaa n, missä meillä on paljon dimensioita ja tai eri määrin dimensioita kuin eri datapisteitä. No, tämmöinen matriisi niin me voidaan muokata neliömatriksilla tavoittaa sille A transpos kertaa A tai A kertaa A transposi. Sitten tulee M kertaa N ja N kertaa N matriisi. Ja näähän nyt on sitten, no ne on selkeästikin neliömatriiseja. Ja itse asiassa tavallaan se datan informaatiohan on näissä kahdessa matriisissa olemassa, on sotkittu sinne tulona näihin kahteen neliömatriisiin. Mutta itse asiassa tarkempi osoittelu, tai tarkastelu osoittaisi, että näillä kahdella matriisilla, eli tällä A transposi kertaa A ja A kertaa A transposilla on samat positiiviset ominaisarvot. Ja silloin, jos menisi vähän tarkemmin läpi tämä asia, lineaarin algebran kurssilla varmasti käytäänkin, niin voit todeta, että on löydettävissä tämmöiset singulaariarvot, lambda 1, lambda 2, niin poispäin, joissa sitten, jotka on itse asiassa vielä niin kuin järjestyksen suurimmasta pienimpään. Ja niillä pystytään rakentamaan samantyyppinen hajotelma, jossa käy niin, että meille tulee nämä nämä tämmöinen matriisi ja kaksi neliömatriisia tähän lambda molemmille puolille ja keskelle tulee sitten tuo singulaari arvomatriisi, joka käyttäytyy tai toimii vähän samalla ajatuksella kuin tuollainen ominaisarvomatriisi. Eli nyt me pystytään tekemään samantyyppinen hajotelma mielivaltaisen kokoiselle matriisille. Ja tässä itse asiassa sitten nämä U tuottaa samantyyppisen karakterisaation, eli tämmöisiä singulaariarvovektoreita, tai singulaarivektoreita, joilla pystytään sitten, jotka karakterisoi sitä matriisissa A olevaa dataa. Ja jos asia kiinnostaa enemmän, niin tästä linkin takaa pitäisi jossa löytyä. Oho, ei löydykään enää. No, mä voin ehtiä teille jonkun singulaariarvovektoritodistuksen ensi luennolle sitten. Mutta näin kuitenkin saadaan laskettua tuolla MATLABissa niin tällä SVD-funktiolla, eli sinne syötetään se matriisi, ja sieltä saadaan pihalle tuo U ja singulaariarvot ja sitten se V. V-transposi oikeastaan. Eli näin. Ja näissä nyt sitten oleellinen juttu on se, että me voidaan niin kuin näiden avulla tehdä tuli datalle mielivaltaisen kokoiselle A:lle niin projisointeja ja tavallaan hyödyntää sitten niitä datan dimension pienennyksessä, koska meillä on tavallaan se karakterisaatio nyt sille datalle olemassa. Ja myöhemmin tullaan seuraava luetava sitä seuraava, missä sitten pääkomponenttianalyysiä, niin tämä on sitten niin oleellinen työkalu, tämä matriisiheitoilut sinne pääkomponenttianalyysissä. Että näitä ei sinällä nyt tarvitse itse osata johtaa tai muuta vastaavaa, mutta se, että tietää, että tämmöiset menetelmät on nyt olemassa siinä ja liittyy vahvasti tähän matriisin käsittelyyn, niin helpottaa sitten jatkossa asioiden hahmottamista. Onko tässä vaiheessa kysyttävää? Joo. No sitten mä ajattelin, että mä tässä loppupuolella vielä pikkusen palaisin tuohon tiedon ja koneen oppimiseen ylipäätään. Se on kuitenkin tietyn tyyppinen komplementti tässä. Tämä poikkeaman tunnistaminen on ehkä koneen oppimisen alalaji, ja teidän voisi olla hyvä kuulla siitäkin vähän se on sikäli niin kuin, tavallaan merkityksellistä jo ihan tällaisen kyberturvallisuuden kannalta, jos ei välttämättä niin kuin kyberturvallisuuden koulutusohjelmassa nyt tule millään muulla kurssilla vahvasti esille, niin sen takia mä ajattelin, että semmoinen niin kuin pieni perehdytys aiheeseen voi olla ihan paikallaan. Ja tämä nyt on tavallaan aika samantyyppistä tavaraa kuin mitä tulee jo käyty, mutta esimerkiksi vaikka tämmöinen kuvaluokittelu. Meillä on kissa. Ja sitten meillä on koira tuossa kuvassa. Ja nyt sitten tämmöinen koneoppimis algoritmi tai tekoäly, niin me haluttiin, että se oppisi tunnistamaan tämmöisen kissan tai koiran. Ja nyt niin kun lähtökohtia tähän hommaan on kaksi, tai miten voidaan lähteä liikkeelle. No se, että me lähdettäisiin miettimään sitä, että minkälaisia ominaisuuksia kissoilla ja koirilla on. Ja sitten mietittäisiin hyvin tarkkaan niin kuin lista ominaisuuksia, ja sitten me katsotaan, löytyisikö niitä tuosta kuvasta ja välillä, että onko se kissa vai koira. Mutta se on hirvittävän vaikea ongelma itse asiassa määrittää niin tarkkaan niitä kaikkia mahdollisia variaatioita, mitä tämmöisessä kisassa ja koirassa voi olla, niin meidän tulee niin kuin, tai sinne tapahtuu herkästi se, että me pystytään niin kuin tiettyjä kissoja ja koiria tunnistamaan, mutta ei sitten loputtomiin kaikkia. Niin nyt tämä toinen vaihtoehto on sitten se, että meillä on sitä dataa, erilaisia kissa- ja koirakuvia niin kuin hirvittävän suuri määrä. Ja sitten me pystytään, tiedetään etukäteen, että nämä kuvat tässä alapuolella on koirakuvia ja nämä yläpuolella on kissakuvia, jolloin me sitten halutaan tuota tämä tähän väliin sitten semmoinen, rakentaa semmoinen kuvaus, joka kuvaa nämä kissakuvat ja koirakuvat oikeaan luokkaan. Ja täällä on käytännössä semmoinen NS-käänteisongelma, eli me tunnetaan niin kuin lähtödata ja tunnetaan meidän arvot, mutta me ei tunneta tätä kuvaajia tässä välillä, että mikä tekee tämän, niin kuin, mikä osaa kuvata tämän lähtöjoukon tänne määrittelyjoukkoon. Ja oikeastaan siis koko koneoppimisessa on kyse niin kuin, ja tekoälyssä ylipäätään niin tästä tämän kuvaajan aproksimoimisesta, että saataisiin mahdollisimman tarkkaan tämä kuvaaja määritelty. Että me helposti niin kun kuletaan lehtijuttuja, niin kuulutaan, että tekoäly tekee sitä ja tekoäly tekee tätä. Mutta se, mikä se tekoäly pääasiassa näissä jutussa on, mikä tekee, niin on tämmöinen kuvaus tältä määrittelyjoukosta tai lähtöjoukosta tänne määrittelyjoukkoon. Ihan samalla tavalla kuin meillä olisi, jos meillä olisi täällä määrittelyjoukossa reaaliluvut, sitten meillä olisi tässä kuvaus, sini, niin meillä täällä lähtöjoukossa olisi sitten, määrittelyjoukossa olisi sitten miinus, arvoja ykkösen ja miinus ykkösen välillä. Niin vastaavassa tapauksessa meillä on lähtöjoukossa kuvia, määrittelyjoukossa kissa ja koira, ja sitten meillä on joku kuvaus, joka pitäisi määritellä. Ja jotta me nyt pystytään tämmöistä tietokoneella käsittelemään, niin me nämä kuvat muutetaan jollain tavoin sitten kukin yksittäinen kuvani omaksi datapisteekseen, joka on sitten tavallaan tämän meidän kuvauksen muuttujia. Ja pääsääntöisesti tämmöisissä tekoälyalgoritmeissa niin on sitten jotakin painokertoimia, mitä sitten säädetään, jotta se kuvaus muodostuu semmoisesti, että suuri osa sitä koiran kuvista, jos on niitä digitaaliarvoja tai numeroarvoja, jotka on generoitu tuosta koiran näköistä kuvasta, niin päätyy koiriksi ja kysymyksiä. Eikö sitä päätyy kissaksi. Ja jos me sitten mietitään tämän, niin sen, tämän datapisteiden näkökulmasta, niin tavoitehan on siis se, että ne koirat on niin kuin yhdessä läjässä ja kissat on sitten omassa läjässään. Ja nämä tietysti epäselvät tapaukset jää tähän väliin. Ja nyt tavallaan se ehkä haastavin juttu on se, että millä tavoin tämä kuva pitää käsitellä, että siitä tulee tuommoinen selkeästi erottuva joukko toisistaan. Ja sanotaan pitkälle 2000-luvulle asti, niin se, miten tämmöisiä ongelmia lähestyttiin, niin oli se, että meillä oli tämmöisiä datatieteilijöitä, soveltavia matemaatikkoja ja muita, jotka pohti sitä, että miten tämmöisistä kuvista niin kuin lasketaan piirtää ympäri, irti. Että otettiin semmoisia erilaisia muunnoksia tuohon kuvaan ja katsottiin, minkä se jakauma ne aiheuttaa sitä datapistettä, siis tämmöinen histogramma. oriented gradients, eli he haetaan tavallaan verivoimalla tuota kuvaa, niin kuvan rajoja ja sitten katsotaan, mihin suuntaan se kuvassa oleva derivaatta menee ja sitten lasketaan niiden histogrammi ja sitten saadaan semmoinen kuvakohtainen histogrammi, jotka sitten toivon mukaan korkeassa ulottuvuudessa aiheuttaa sen, että ne koirat olisivat eri leässä kuin kissat. Eli tavallaan se piirteyttämisen miettiminen on vaikeaa. Ja sama koskee sitten ihan kyberturvallisuuttakin, kyberturvallisuussovelluksia, että niissäkin se suurin haaste on itse asiassa sen datan piirteyttäminen. Että ylipäätään tämmöisessä datatieteessä niin 80% ajasta voi mennä siihen, että se mietit, miten sitä dataa pitää käsitellä, jotta sitä saadaan irti sen tyyppistä informaatiota, että se luotettavasti jaottelee nämä luokat oikein. Mutta sitten nyt 2010-luvulla, niin joo, no, sanon vielä sen verran, että jos se hyvä piiritys saadaan aikaiseksi, niin se tavallaan se paras luokitus, niin siihen riittää se, että me saadaan approksimoitua tämmöinen suora tähän näiden kahden joukon välille ja todettua, että sitten yläpuolella on kissat ja suoraan alapuolella on koira. Tai jos se on useampi ulotteinen tuo data, niin se on taso tai hypertaso jopa useammassa ulottuvuudessa, mikä erottaa nuo ryhmät toisistaan. Mutta sitten 2010-luvulla niin tämä syvä oppiminen, deep learning on tullut mukaan kuvioihin sillä tavoin, että siinä on niin kuin tämän kuvauksen approksimointi, mutta sitten siinä myös approksimoidaan tai kehitetään se paras mahdollinen niin sanottu piirteen irrotus tuosta kuvasta. Eli se algoritmi ei ota sisäänsä sitä, tai me ei lasketa erikseen niitä piirteitä, vaan tämä meidän optimointiprosessi käy läpi sitä dataa ja kehittää sitä niin kuin mahdollisimman tehokkaasti piirteitä. Että jos se on semmoinen konvoluutioverkko, niin se ottaa tavallaan tämmöistä kuvasta. Se hyödyntää niin sanottu konvoluutio-operaatiota, jota ei käydä tässä läpi, mutta siis se käy tämmöistä kuvan läpi tämmöisen liukuvalla ikkunalla ja laskee sinne semmoista konvoluutiota läpi, joka voi sitten olla vaikka joku tämän näköinen. Siinä on matriisi, joka käy sitä dataa tässä läpi. Ja tuloksena tulee sitten kuva, jossa on jonkinnäköinen karakterisaatio siitä kuvasta, alkuperäisestä kuvasta. Ja tuottamalla tarpeeksi paljon tämmöisiä näin, niin se itse asiassa tämmöisiä konvoluutioytimiä, jos näitä numeroarvoja vai säädetään sen datan mukaan, tai opetuksen mukaan, niin me saadaan tavallaan automatisoitua se piirrevektorihaku. Eli se, me saadaan niin kuin automaattisesti tämä yhden datapisteen numeroarvot sillä tavoin, että ne mahdollisimman hyvin erottuu toisistaan, jolloin se sitten tavallaan automatisoituu se erottelutyö. Ja sitten sen jälkeen tehdään se luokittelualgoritmi, joka voi olla sitten tuommoinen niin sanottu neuroverkko, tai sitten se voi olla jopa tuommoinen suorannäköinen lineaari erottelu vaikkapa, jos se piirteytys onnistuu tarpeeksi hyvin. Mutta näissä siis tässä syväoppimisessa tilanne on se, että että me tarvitaan sitä dataa vaan ihan hirvittävän paljon enemmän. Kun me ei itse mietitä sitä, että mikä se karakteristinen piirre on, vaan me tavallaan haetaan sitä datan jakaumasta sitä parhaita mahdollisia osatekijöitä sille. Ja parhaita mahdollisia tekijöitä sille datan erottuvuudelle, jolloin se riski niin kuin ylisovittumiselle on suuri. Eli sille, jos meillä on nyt tämä kissojen ja koirien raja menee päällekkäin. Tai kun se menee päällekkäin sinne. Ei ole toisistaan täysin erottuvat joukot varmastikaan. Niin se, että se meidän päätös ja ylisovittuu, niin sille on tämmöisessä syväoppimisessa suuri riski. Jolloin sitten, aina kun katsoo tutkimuksia tästä aiheesta, niin pitäisi ylipäätään uutisointia, niin pitäisi kysyä se, että miten se on testattu. Että miten tämä luokittelija on testattu. Ja ettei kyseessä ole vain ylisovittunut tulos siihen opetusaineistoon. Tästä syystä niin kun, aina kun tehdään tämmöistä kehitystyötä jollekin logittajalle, niin me pitäisi jakaa tämä data käytännössä niin kun erilliseen harjoitusaineistoon. Sitten validointiaineiston ja lopuksi testiaineiston. Esimerkiksi siinä suhteessa meillä on 60% tuossa harjoituksessa satunnaisesti valittuna siitä aineistosta, 50% validoinnissa ja 20% validoinnissa ja 20% testissä. Ja ainoastaan niin kun näitä kahta käytetään silloin, kun suunnitellaan sitä koneen oppimismallia ja tehdään tätä testausta. Tai tehdään tätä niin kuin opetusta. Et tuolla harjoitusdatalla treenataan, tällä validointidatalla katsotaan, että miten se treenaus etenee. Et paranneeko ne tulokset, kun me säädetään tätä parametreja. Mutta kuitenkaan sillä tavoin, että ei kosketa tuohon, tai että näin me keskenään sekaisin. Ja sitten kun ollaan tyytyväisiä, nämä validointidataan perusteella siihen tulokseen, niin sen jälkeen otetaan testidata käyttöön. Että ei tässä mallissa testidatalla läpi, ja nämä on ainoastaan raportointikelpoiset tulokset, koska ne on riippumattomia tästä harjoitusprosessista. Eli oikeastaan, mitä ehkä tässä peräänkuulutaan, on se, että olkaa kriittisiä, kun luette juttuja tekoälystä. Että nämä niin sanotut heikot tekoälyt, niin ne kaikki pohjautuu enemmän tai vähemmän siihen ajatukseen, että ne kuvaa dataa jollekin johonkin. Että vaikka se tekoäly osaisi kirjoittaa vaikka artikkeleita, niin käytännössä sillä on koulutus on tapahtunut niin, että on suuri määrä jonkinnäköisiä avainsanapareja, joista generoidaan jonkinnäköinen, tai joista on sitten tehty teksti. Ja sitten mitä avainsanojen perusteella koulutetaan tekoäly tuottamaan samanlaisia tekstejä. Niin se on ihan, siinä on taustalla kuitenkin vasta se jonkinnäköinen hyvin monimutkainen kuvaus, jonka tietokone meille on säätänyt kasaan. Ja siinä mielessä tietysti puheessa saattaa kuulua niin oikeinnäköisiä tai uutisissa tai muissa puhetta siitä, että tekoäly on jonkinnäköinen uhka tai muuta vastaavaa, niin meillä ei ole semmoisia tekoälyjä, jotka kykenisi ajattelemaan tai tuottamaan ajatuksia. Että kaikki on spesifiin tarkoitukseen suunniteltuja kuvauksia, eikä mitään sen kummasempaa. Tuleeko tästä kysyttävää? Heräsikö ajatuksia? Joo. Ei ilmeisesti herättänyt sen kummempia ihmetyksiä, mutta huomenna aamulla sitten jatketaan. Milloin kyselee? No niin, Viro kysyy, että tuleeko tällä kurssilla vielä tekoälyn avulla anomalian tunnistamista? No, tulee. Mutta sitten se, että minkälaisen tekoälyn avulla, niin se onko se juttu. Eli tällä kurssilla me pitäydytään niin semmoisessa NS-klassisissa menetelmissä, jotka on helposti ymmärrettävissä, ja me ei lähdetä itse menemään esimerkiksi neuroverkkopuolelle laisinkaan. Eikä itse tukiverkkotekoneisiinkaan, että meillä on semmoisia etäisyyspohjaisia menetelmiä, mitä käydään lähimmän naapurin menetelmiä, mikä on oma tämmöinen alaluokkansa näissä. Mutta me tullaan, jos ne ns. Monimutkaisemmat ja sofistikoituneimmat menetelmät kiinnostaa, niin ensi jaksossa on sitten tämmöinen kurssi mulla, kun mikä se nimi nyt on, vaihdettiin nimeä sille. Koneoppimismenetelmiä, kyberturvallisuutta tai jotain sen tyyppistä, niin siellä käydään sitten läpi sekä niin kuin ihan isolla ja koneoppimismenetelmiä ja sen piirteytysmenetelmiä, mutta sen lisäksi myös sitten poikkeaman tunnistusta niillä menetelmillä. Joten jatkoa seuraa, jos asia kiinnostaa. Ja joo, huomenna aamulla käydään läpi harjoituksia, sitten jatketaan uusia aiheiden parissa. Tämän päivän luento oli niin kuin tässä. Hyvää iltapäivän jatkoa.